Ерсай Каспиан контрактор компаниясының жұмысшысы Кәрім Жалын ереуілге шыққан жұмысшылардың жағдайларының қиын екенін айтады. Оның айтуынша, жұмысшылар билік тарапынан қысым көріп отырғанына қарамастан, компанияға қойып отырған талаптарының орындалмайынша ереуілге шығуды және аштық жариялауды тоқтатпайды. Сонымен қатар Кәрім Жалын кәсіпорынға дейінгі жолды жауып тастаған ата-аналарда балаларының талаптары орындалмайынша орындарынан қозғалмайтынын айтып отыр деді. Маңғыстау облысындағы Құрық кентінде Қашаған жобасындағы құрылыс жұмыстарын жүргізуге қатысып жатқан Ерсай Каспиан контрактор бір кен кәсіпорны жұмысшылары ереуілді мамырдың 11-де бастаған. Олар компания басшыларынан жалақы төлеудегі айырмашылықты, яғни шетелдік жұмысшыларға төленетін жалақымен бірдей болуын және еңбек шартына өзгерістер енгізіп, қайта жасауды, Қарақия тәуелсіз кәсіподағы ұйымына жұмысшылардың мәселесін шешу үшін басшылармен келіссөз жүргізуге мүмкіндік беруді талап етіп отыр. Мамырдың 11-де басталған ереуілдің соңы 21 мамырдан бері аштыққа ұласты. Жұмысшылардың айтуынша, қазір олардың біреуі ауруханаға түскен. Компания жұмысшысы Кәрім Жалын ереуілді тоқтатпады деген айыппен 4 жұмысшының қамауға алынғанын айтты.
Қазір бір бала құладым мен жаңа, скорыйымен алып кетті. Қазір аштықта деген негіз жаңа құлаған бала мен санағында 18 бала жатыр. Ешқандай шара қолданбайтын болса, күніне 5 адамнан қосылып отыр. Тангериев еркін деген кешкі ұжым бар ғой, жаңа шығып жатқанда мына ЭСБ деген бар біздің базаның охрандары. Солар мені боқтадым деп ұстап алады да, сол жерде бүктеп алып кетеді милицияға. Қандай обвинение білмейді. Үш бала сол осының бәрін тоқтатқан жоқ деп апарып үстіне іс қозғап қамап тастайды. Бүгін кешкісін шығу керек енді.
Кәсіпорынға барар жолды жауып тастағанына 5-ші күн болса да, ата-аналар әлі ешкімнің келіссөз жүргізуге келмегенін айтады. Есімін айтудан бас тартқан ереуілге шыққан ананың бірі келіссөз жүргізуге келген әкім тек қоқан-лоқы көрсетіп кетті деді.
Ертайдағы балдардың ата-аналары, әйелдері бәрі отыр осы жерде. 5-ші күнге қарап тұра деп отырғанбыз. Сол жақта қонып осы жерде жатыр. Бір жауап бермейді біздерге ешкім. Заңсыз түрде балдарды қамады, сол үшін барлығы. Жоғарыдан ешкімнің шаруасы жоқ. Әкімдер келеді, бізге айтады, сендердің істеп отырғандарың бәрі заңсыз, надан халық отырсын. Дін білмей ертең бәрін құрисыңдар деп адамдарды қорқытады. Сендер білесіңдер ма, ертең балдарың жетім қалады, өздерің жесір қаласың деп түрменің түбінде жүресің.
Біз бұл мәселеге қатысты Ерсай Каспиан контрактор компаниясына хабарласқанымызда компанияның әділет есімді қызметкері былай деп жауап берді.
Біз біріншіден сіздердің азаттық радиосы екенін көзім жетпей тұр. Бір сізге ақпарат беретін. Екіншіден біз әні соттың шешім орындауын күтіп отырмыз. Басқа мен қазір неге басқа ақпарат бере алмаймын.
Компания жұмысшыларының айтуынша ереуіл басталған 2 күннен кейін 28 адамды жұмыстан босатса, түнгі сағат 11 шамасында Қазақстанның әр облысынан жұмысқа келген 30 жұмысшыны жатақханадан қолдарына хабарлама беріп қуып шыққан. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.